Бишкекте саат 9:30 болду. Саламатсыздарбы, урматтуу каармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүн 30 май күнгө шейшемби. Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн түзүлгөнүнө чейрек кылым болду. Жетишкендиктер, өксүктөр кайсылар?
Дос мамлекеттердин жардамы менен армиябыз заманбап куралдар менен камсыздалып атат.
Казакстанда абакта жаткандарга орозо кармоого тыюу салынды.
Бул абакта камактагыларды карцерге отургузгандыгы тууралуу маалымат түшкөн эмес. Биз текшерүү жүргүзөбүз.
Кыргызстандын улуттук университетинде ректор шайлоодо мурунку билим министри Канат Садыков эң көп добуш алды.
Мен эле бир коркунучум бар, илгертен бери иштеген тилекке алышкан достору бар, ошолордун жолу менен кетти. Улуттук университет ошол эле бечара абалында калат.
Мына ушул жана башка темаларга алдыдагы 30 минуталык программабызда кененирээк токтолобуз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач сөз кесиптешим Нуржан Токтоназарова, акыркы кабарлар менен таанышалы.
Рахмат, саламатсызбы. Москвада 29 майдагы катуу шамалдан 11 адамдын өмүрү кыйылды, дагы 50 адам жаракат алды. Каза тапкандардын арасында 11 жаштагы кыз да бар экенин Москва шаардык саламаттык сактоо департаменти билдирди. Каза тапкандардын кеминде 4-өнү ылдамдыгы секундасына 28 метрге чейин жеткен шамал кулаткан, дарактар басып калган, электр тармактары үзүлгөндүктөн Москва облусунун аймагында кеминде 7000 ашуун адам электр жарыгысыз калганы айтылды. Кечээ шамал шаардын транспорт системасына дагы таасирин тийгизип, поезд каттамдары убактылуу токтогону кабарланды. Бишкекте да дүйшөмбүнүн кечинде катуу шамал болду. Анын ылдамдыгы секундасына 21 метрге жеткенин өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Шамалдан улам бир катар көчөлөрдө бир нече бак дарактар кулады, чатырларды учуруп кетти. Ошондой эле Ибраимов көчөсүндө жеңил автоунааны басып калды. Баннерлер, жардак такталар дагы учурулду. Азыр катуу шамалдын кесепеттери такталууда. 25 майдан бери Жалал Абад нарын аймактарында жана Ош облусунун өзгөн районунда катуу шамал болгон. Анын ылдамдыгы секундасына 23 метрден 27 метрге чейин жеткен. Буга чейин өзгөчө кырдаалдар министрлиги Бишкекте катуу шамал болорун эскерткен. Франция президенти Эммануэль Макрон Орусиялык маалымат каражаттарын айыптады. Макрон Орусиянын Russia Today телеканалы жана Спутник агенттигин орус президенти Владимир Путин менен сүйлөшүүлөрдөн кийинки өткөн басма сөз жыйынында сындап, алар пропаганданы жайылтып, өкмөттүн структурасы сыяктуу аракеттенди деп айтты.
Russia Today и Спутник не се сон па компорте ком
Басма сөз органдары чындыкты бурмалаган фактыларды тараткан кезде алар журналисттер эмес, таасир тийгизүүчү орган болуп калат. Russia Today менен Спутник Франциядагы президенттик шайлоо өнөктүгү маалында таасир тийгизүүчү органдар болушту. Алар мен жана менин шайлоо өнөктүгүм боюнча чындыкты кайра-кайра бурмалап жатышты. Андыктан мен аларды биздин шайлоо кеңсебизге киргизбөө керек деп эсептегенимди ырастайм, деген Макрон. Президенттикке жакында шайланган Макрондун Путин менен алгачкы жолугушуусу дүйшөмбү күнү Париждеги Версаль сарайында өттү. Франциядагы президенттик шайлоонун экинчи айлампасы алдында Макрондун шайлоо штабы Орусия хакерлик жана жалган маалымат таратуу аракеттери менен аларга зыян келтирүүнү көздөөдө деп болжолдогон. Москва шайлоо учурунда президенттикке Макрондун атаандашы Ле Пендин келишин кааларын жашырган эмес. Президент Путин болсо Орусия француз шайлоосуна кийлигишүүгө аракеттенди, деген маалыматтарды 29 майда дагы четке кагып, бул маселенин Макрон менен сүйлөшүүсүндө талкууланбаганын белгиледи. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков Дүйнөлүк банкты таза коом долбоорун каржылоого чакырды. 29 майда премьер-министр Бишкекте Бүткүл Дүйнөлүк банктын Борбор Азия боюнча аймактык директору Лилия Бурунчук менен жолугушту. Өкмөттүн басма сөз кызматынан билдиришкендей, жолугушууда биргелешкен кызматташтыктын азыркы абалы жана келечеги талкууланды. Жээнбеков өкмөт 2040 жылга чейинки стратегиянын долбоорун иштеп жатканын, анын негизинде 2018-2020 жылдарга Кыргызстанда орто мөөнөттү өнүктүрүү программасына даярдыктар боюнча иштер башталарын билдирди. Дүйнөлүк банкты стратегияны иштеп чыгууга жана техникалык колдоо мүмкүнчүлүктөрүн кароого, өлкөнүн өнүктүрүүнүн орто жана узак мөөнөттүү программасында камтылган долбоорлорду каржылоого жигердүү катышууга чакырды. Лилия Бурунчук таза коом долбоорунун алкагындагы иш чараларды каржылоону кеңейтүү мүмкүнчүлүгү сөзсүз караларын билдирди. Бүгүн Бишкекте таза коом долбоору боюнча эл аралык жыйын өтүүдө. Президенттик аппараттын жетекчиси Сапар Исаков мамлекетте жогорку технология аркылуу өнүктүрүүнү караган таза коом улуттук долбоорун апрелдин башында жарыялаган. Бул долбоор 2040 жылга чейинки туруктуу өнүгүү боюнча улуттук стратегиянын бир бөлүгү экени маалымдалган. Украинада Яндекстин кеңселеринде тинтүү жүрүүдө. Украинанын коопсуздук кызматы жарыялагандай, Орусиянын интернет гиганты Яндекстин Киев менен Одессадагы кеңселери мамлекеттик чыккынчылык боюнча кылмыш ишти тергөөнүн алкагында текшерилип жатат. Украинадагы кеңселеринде тинтүү жүрүп жатканын Яндекстин басмасөз катчысы Асия Мелекумова дагы ырастап, бирок аларга Украина коопсуздук кызматтарынын аракеттери түшүнүксүз экенин айтты. Мындан 2 апта мурун Украина президенти Петро Порошенко Яндекс менен катар Орусиянын башка интернет сайттарынан, ичинде ВКонтакте, Одноклассники социалдык түйүндөрүнө тыюу салууну караган жарлыкка кол койгон эле. Өз кадамын Порошенко Орусиянын маалымат согушундагы аспаптарына каршы күрөшүү аргасы катары түшүндүргөн. Ош облустук сотунда айылдашы зордуктоого аракеттенди деген секелектин иши каралат. Бул тууралуу Кылым шаамы укук коргоо уюмунун жетекчиси Азиз Абдырасулов Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында сотко жабырлануучу жана анын энеси катышмакчы. Ноокат районунун Борбаш айылынын тургуну Насиба Нурматова былтыр июнда 11 жаштагы кызын 30 жаштагы коңшусу зордуктоого аракеттенгенин, бирок ага кичүү кызы болушканын айтып сотко кайрылган. Апрелде Ош шаардык соту бул иш боюнча айыпталып чыккан жаранды актап, сот залынан бошоткон. Жабырлануучу тарап буга макул болбой Ош облустук сотуна кайрылган. Облустук соттон бул иш боюнча апелляциялык арыз түшкөнүн ырасташты.
Рахмат сизге, Нуржан Токтоназаров айтып берди. Акыркы кабарларда азыр синоптиктердин маалыматы. Көпчүлүк аймактарда маал маал менен жаан жайт. Бүгүн бийик тоолуу райондордо кар жайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым жерлерде 17-22 метрге чейин жетиши ыктымал. Абанын температурасы Чүй Ысык Көлдө 19-24, Таласта 18-23 градус, Баткенде 22-27, Ош, Жалабат облустарында 23-28, Нарында 19-24. Бийик тоолуу райондордо 5-10 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында маал маал менен жаан жайт. Абанын температурасы 21-23 градус. Президент Алмазбек Атамбаев кыргыз армиясынын азыркы абалын өзү башкарып турган учурдагы жетишкендиктердин бири катары баалады. Куралдуу күчтөрдүн түзүлгөнүн 25 жылдыгына карата улуттук филармонияда өткөн мааракеде сөз сүйлөгөн президент өлкөдөгү аскердик реформа ийгиликтүү ишке ашканын белгилеп, армия өлкөнү коргоого жөндөмдүү деп баалады. Бул жыйынга кабарчыбыз Бакыт Асанов барып катышып келди.
Президент мурунку бийликтер тушунда жетиштүү көңүл бурулбай, кыргыз армиясы чейрек кылым аралыгында өтө көп сыноого туш болгондугун билдирди. Атамбаев акыркы жылдары аскер реформасы ийгиликтүү өтүп, армия өлкөнү коргоого жөндөмдүү болуп калгандыгын белгиледи.
Дос мамлекеттердин жардамы менен армиябыз заманбап куралдар менен камсыздалып атат, дагы да камсыздалат. Албетте ал куралдар болсо коргонуш аброй башка бир жамаа менен бир учак башка тараптан келсе биздин жерден соо кетет.
Президент өлкөнү башкарган жылдары армиянын абалына бушаймон болуп келгенин, бирок акыркы убакта өзгөрүүлөргө канааттанып жаткандыгын кошумчалады. Атамбаев өз сөзүнө далил катары акыркы жылдары аскер кызматкерлерине көрүлүп жаткан камкордуктарды атады. Маалыматка караганда, соңку кездери аскерлер үчүн 55 турак жай пайдаланууга берилди. Дагы 34 үй курулуп жатат жана 37 турак жайды тургузуу пландалууда. Алмазбек Атамбаев айтып жаткан Кыргызстандагы аскердик доктрина 2013 жылы бекитилген эле. Доктрина дүйнөдө жана аймакта болуп жаткан аскердик саясий кырдаалды эске алуу менен түзүлүп, аскер жаатында мамлекеттик саясат жүргүзүү максатын көздөрү айтылган. Анын алкагында баардык аскер бөлүктөрдү башкаруучу борбордук орган катары куралдуу күчтөрдүн генералдык штабы түзүлгөн. Ал эми коргоо министрлиги комитет катары өзгөртүлүп, милдеттери бөлүштүрүлгөн эле. Генералдык штабтын жетекчи орун басары Кубанычбек Орозматовдун Азаттыкка билдиришинче, учурда негизги максат армиянын курал жарагын жаңылоого багытталууда.
Негизги ишибиз биздин армиянын курал жарагын жаңылап, заманбап техникалар менен камсыз кылууга багытталган. Ошондой эле аскер кызматкерлеринин жашоо шарттарын жашыртууга басым жасалып жатат. Акыркы 3 жыл ичинде 500'ден ашык аскер кызматкерлерине батир берилди. Ошол жылдын аягына чейин 340 батирди пайдаланууга беребиз. Өлкөнүн сырткы чектерине чек ара бөлүктөрү курулуп жатат. Эми мындан арыда ушул багыттагы иштерди улантабыз. Курал жарагыбызды өнөктөш өлкөлөрдүн аскердик техникалык жардамынын эле эсебинен эмес, бюджеттен акча бөлүп, жаңы аскердик техника сатып алууну пландап жатабыз.
Новых вооружений и видов техники.
Анткен менен бийлик башчылары белгилеген көрсөткүчтөр көз карандысыз талдоолорго дал келет деп айтууга болбойт. Маселен, 2016 жылы Global Firepower аскердик аналитикалык порталынын рейтинги боюнча Кыргызстандын армиясы 126 мамлекеттин ичинен аскер күчтөрдүн абалы начар 110 орунду ээлеген эле. Жергиликтүү аскер адистеринин кыйласы мындай тыянакта негиз бар деп эсептейт. Алардын бири улуттук гвардиянын мурдагы кол башчысы Абдугул Чотбаев.
Качественное состояние, количественное состояние в чём-то увеличилось.
Армиянын сандык көрсөткүчтөрү көбөйдү, сапаты жогорулады деп айта албайм. Анткени армиянын негизги бөлүктөрүнүн бири болгон улуттук гвардиянын түзүлүшүнүн башында туруп, аны 14 жыл башкарган адам катары төмөнкүдөй жыйынтыкка келип жатам. Ар бир бийлик келген сайын өзүн мактайт. Жаңы бийлик, жаңы өкмөт же жаңы министр келсе, реформа жасайбыз деп айтышат. Ал эми бул реформалар бир эле нерсени өзгөртөт. Аскерлердин формасын өзгөртүү жана аскер бөлүктөрүн башкарууну биринен экинчисине өткөрүү. Ал эми армиянын сапаты чынын айтканда жогорулаган жок.
Ошол эле кезде аскерлер арасында бири-бирине ыдык көрсөтүү, уставтык эмес мамилелер кыргыз армиясындагы курч маселелердин бири. Жыл сайын мындай мамилелерден улам бир нече жоокер каза болуп же майып болгон учурлар арбын. Буга кошумча аскер кызматкерлериндеги мыйзамсыз курал жарак сатуу боюнча бир нече жаңжал орун алган эле. Генералдык штабтын жетекчилиги болсо мындай терс көрүнүштөр болгонун моюнун алып, бирок аны жоюу боюнча максаттуу иштер жүрүп жаткандыгын айтышат. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Жогоруда теманы эми маек менен улантабыз. Мурда коргоо министри Исмаил Исаков армиянын азыркы жана мындан 20 жыл мурдагы абалы, ийгилик кемчиликтери тууралуу Азаттык менен ой бөлүштү. Маектешкен Али Токтокунов.
Албетте, мурунку биринчи абалга караганда азыркы абалы менен салыштыруу мүмкүн эмес да. Себеби дегенде 20 жыл мурун биринчиден Советтер Союзунун идеологиясы, көз карашы, ошолордун согушмалары, ошолордун тактикасы менен мындай байланышкан болчу да армия. Эгемендик алгандан кийин Кыргызстандын экономикалык кубаттуулугунан дагы бул көз карандуу болду. Себеби дегенде ошол учурларда пенсиялар берилбей калган, айлык акылар мындай убагында болбой калган, билесиңер, ун менен алган учурлар болгон, арак, күлүч менен пенсияларды алган учурлар болгон. Ошондой учурда армияны кубаттуу болду болот деп айтыш туура эмес болуп калат эле да. Ал эми бүгүнкү күндө андай эмес. Ошол 99-жылы 2000-жылдагы окуядан кийин, анан кийин дүйнөдө болуп аткан бүгүнкү күндөгү салгылашууларды, согуштарды, террористтик актыларды көрүп, ошого дагы армия башка багытта даярданганга мүмкүнчүлүк алды.
Бүгүн президент Алмазбек Атамбаев ал иштеген убакыттан бери аскерлерге турак жай курулуп күчтөндүү деп атат да. Ушул салыштырууга сиз макулсузбу?
Эми анын айтканынын жөнү бар. Албетте 2005-жылдан 2008-жылга чейин мен министрим, коргоо министри болуп турганда биз сапатындагы, социалдык маселедеги көп маселе чечилген болчу. Армиянын мындай алдыга кетип атканы билинип калган болчу. Жаңы формага өттүк, ошол учурда жаңы форма, ошол форманын жанагы бүгүнкүгө чейин кийип атышат дагы. Ал эми кыргыз тилине өтө баштадык. Бул дагы мындай реформалардын бири болчу да. Бирок 2008-ден 2010-жылы жаш министрлерибиз жыргылары жок, чоң окуу академияларды түптөгөн жигиттерибиз келип, алар башкача ой пикир менен кыскартканга аракет кылышып, чын айтканда 2010-жылы колу путун баарын кесип, ал эмес бүгүнкү отурган танкаларга, боевой машиналарга айдай турган жанагы айдоочулардан бери кыскартышып, армияны абдан начар акыбалга алып келгенин 10-жылы биз өзүбүз көрүп, тез аранын ичинде ошол жаңыдан структураларды кол алып, кичинекей алдыга жылганга үлгүрүп калган болчубуз. Бүгүнкү күндө чындыгында көбүнчө үйлөр салынып атат, аны баарыбыз белгилеп кетишибиз керек.
Ооба, турак жайлардын
менен бирге өтө эле жакшы болуп кетти дегенге дагы колбой калат да. Себеби дегенде азыркы күндөгү бир чоң кемчилиги, жаңы формага өтөбүз деп Кытайдын эски материалдарын алышып, азыр көрсөңөр баягы күнкунаган адамдардай болуп мындай начар кийимдерди кие башташты. Бүгүн биздин условияга мындай туура келбеген. Мына ушулар боюнча да кемчиликтер бар.
Мен бир жолу өзүм жеке эликтегенде бир эки турак жай чоң жетекчилерге же болбосо ошол үйлөрдү бөлүштүргөн комиссия мүчөлөрүнө бөлүнүп кеткен учурлар чыкканда, анан ал боюнча кылмыш иштери козголгон, көп жыл кызмат өтөгөн төмөнкү чиндегилерге кандай бөлүнүп атат, адилет бөлүштүрүлөт деп ишенесизби сиз?
Туура эмес бөлүнгөн фактылар бар, иш козголгон, Баардык жерде биз коомубуз кандай, бүгүнкү күндө коомдун арасында кандай тез көрүштөр болсо, армиядагы коомдун бир бөлүгү. Бирок бул муну массовый деп айтканга мүмкүн эмес.
Global Firepower деген аскердик аналитикалык портал бар. Ал түрдүү курал жарак, акча бөлүнүү, аскерлердин саны, жумуш жүгүштүн саны боюнча рейтинг жүргүзүп турат. 2 жыл мурда Кыргызстанды 78-чи орунга койгон болчу 126 өлкөнүн ичинен. Өткөн жылы биз 126 өлкөнүн ичинен 110-чу орунду ээлептирбиз да. Бул акыркы айтылып аткан ийгиликтердин тескери жагын көрсөтүп атат да, буга кандай дейт элек?
Жакшы көрүнүштөр жөнүндө азыр экөөбүз сүйлөштүк. Эми экинчи жагын айтсак болот да. Экинчи жагында бул ошо армияга бөлүнгөн акча, жанагы офицерлердин даярлыгын, жоокерлердин даярлыгын, алардын жана тактикадан, атуулардан, айдоолордон болгон жанагы тажрыйбалары кандай болуп атат да. Бул маселе боюнча алып келгенде жанагы фактылар абдан туура. Дегенде ар бир жоокерлер өзүнүн нормасы бар, канча жолу автоматтан атыш керек, канча жолу пулеметтен атыш керек, канча жолу танкадан атыш керек, канча жолу БМПдан атыш керек, канча жолу айдаш керек. Мына ушуларга акчалар азыр бөлүнбөй атат да. Анан кийин силерди даярдай турган тактикалык чоң чоң учене болуп туруш керек. Ал өзүнчө бир чоң мындай наука. Кичинекей командир менен, чоң командир менен, орто командир менен ошолордун баардыгына ар бир кварталда өзүнчө учене өтүп туруш керек. Автобусу менен кошулуп учене болуп туруш керек. Мына ушуларга чындыгында жана каражатты карап туруп эле айтып койсо болот да, армиянын сапаты мындай деп. Бул жагында айткандардын жөнү бар. Ошол күжүрмөн даярдыкка бөлүнгөн акчалар эсептеп келгенде, чындыгында биздин даярдыктарыбыз мындай жакшы деп айткандан алыс болушубуз керек.
Кабарчыбыз Али Токтокунов Кыргызстандын мурдагы коргоо министри Исмаил Исаков менен маектешти.
Азаттык үналгысы чет жактарда жашаган мекендештер арасында журтташтардан жүз сунуш сынагын жарыялайт. Сиз өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштө, кызыктуу мисалды же саамалыкты көрсөңүз, аны баяндап бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Азаттык бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, бизнес деги эле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү баардык сунуштарды күтөт. Жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сыйланат. Материалдар 31 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 98 87 55. Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Көптөгөн кызыктуу сунуштарды күтөбүз сиздерден, урматтуу журтташтар. Бишкекте саат 9:47 мүнөт өттү. Азыр соңку окуялардын учкай мазмуну. Москвада катуу шамалдан 11 адамдын өмүрү кыйылды. Бишкекте да дүйшөмбүнүн кечинде ылдамдыгы секундасына 21 метрге жеткен катуу шамал болду. Бага бир катар көчөлөрдө бак дарактар кулап, чатырларды, баннерлерди учуруп кетти. Адамдар жабыркаган тууралуу маалымат жок. Франция президенти Макрон Орусиянын Russia Today телеканалын жана Спутник агенттигин пропаганданы жайылтып жатат деп айттады. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков дүйнөлүк банкты таза коом долбоорун каржылоого чакырды. Ысык Көлдө айыл жаштарынын 12-чи спартакиадасы өтүп жатат. Кененирээк ушул жана башка кабарлар биздин сайтта. Сайтыбыздын дареги азаттык чекит орг эми аймактагы окуялардан. Казакстандын Атырау шаарында абакта жаза мөөнөтүн өтөп жаткандарга орозо кармоого тыюу салынды. Бул тууралуу укук коргоочулар билдирип жатышат. Маалыматты облустук жаза аткаруу кызматынан дагы ырасташып, бул чечимди орозо кармоо мекеменин ички эрежелерине туура келбестиги менен түшүндүрүштү. Элиза Кененбаеванын макаласын уксакында.
Казакстандын батышындагы Атырау шаарындагы УГ 157-9 абагында жаткандарга мусулмандар үчүн ыйга ай деп эсептелген Рамазан айында орозо кармоого тыюу салынды. Азаттык радиосунун казак кызматына укук коргоочу Асель Нургазиева билдирди.
Бүгүн орозо кармаган 4 кишини ички эрежени бузгандыгы үчүн карцерге жайгаштырып салышыптыр. Бирок алар болбой эле орозо кармоону улантып жатышат. Катаал режимдеги абак шартында орозо кармоо оңой эмес.
Дейт укук коргоочу. Нургазиева кошумчалагандай, камактагылар өз суранычтарын туугандары аркылуу айттырышкан. Укук коргоочу мындай тыюу салуу жарандардын дин тутуу эркиндигин чектээрин айтат. Атырау облусундагы түрмөлөрдө, анын ичинде УГ 157-9 абак жайында жаза мөөнөтүн өтөп жаткандарга орозо кармоого тыюу салынганы тууралуу маалыматты облустук жаза аткаруу департаментинин башчысы Жасталап Басаров да азаттыкка ырастады. Ал орозо тутуу мекеменин ички эрежелерине жана жазасын өтөп жаткан адамдын милдеттенмелерине каршы келээрин айтат.
Казыркы таңда ушу ички тартип боюнча
бул убакта камактагыларды карцерге отургузгандыгы тууралуу маалымат түшкөн эмес. Биз текшерүү жүргүзөбүз. Ал жакта отургандардын баары мусулмандар эмес. Ал эми 8 сааттык уйку маалында ойго жүрүү ал жакта жаткан башка адамдардын конституциялык укугун бузушу мүмкүн.
Деди Басаров. Жергиликтүүлөр 66 зона деп атап коюшкан бул түрмөдө учурда 412 киши жаза мөөнөтүн өтүп жатышат. Буга чейин жабык жайларда мындай тыюу салуулар тууралуу маалыматтар чыккан эмес. Мындан бир нече ай мурда Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев айрым казак жарандарынын сакал коюп, кыска шым кийип жүргөнү казак салтына жана элине жат экенин белгилеп, буга мыйзам чегинде тыюу салууну сунуштаган. Ушул эле 29 май күнү укук коргоочулар Казакстандагы жабык жайларда камалып жаткандарды кыйноого алгандарды да жазага тартууну талап кылышты. Казакстандагы адам укуктары боюнча бюросунун Костанай облустук бөлүмү Рудный шаарынын тургуну Расим Байсаровду түрмө ичинде кыйнагандарды жазага тартуу талабы менен прокуратура өкүлдөрүнө кайрылышты. 2014 жылы өткөн сот процессинде Байсаров көп күнөөлөрдү кыйноо алдында өз мойнуна алганын Улуттар уюмунун кыйноолорго каршы комитети да аныктаган. Кийин прокурорду киликтөө иште кыйноо тууралуу факт алар далилденбегенин билдирген. Байрамов 2008 жылы уурулукка айыпталып 5 жылга эркинен ажыратылган. 3 жыл жаза мөөнөтүн өтөгөн соң шарттуу түрдө бошотулган. Укук коргоочулардын айтымында түрмө ичинде ал кыйноолорго кабылган. Өткөн жылдын башында 33 жаштагы Байрамов көз жумган. Укук коргоочулар прокуратурадан учурда кыйноо жана катаал мамилеге кабылды делген 60 иш боюнча иликтөө жүргүзүүнү талап кылышты. Ал иштердин арасында Костанай СИЗОсунда 2015 жылы көз жумган Евгений Тугулевдин да иши бар. Адам укуктары боюнча Казакстан бюросунун Костанай облустук бөлүмү билдиргендей, жыл башынан бери аймакта кыйноолор боюнча 10 жаңы кайрылуу түшкөн. Ал эми Улуттар уюмунун комитети Казакстан боюнча кыйноолорду тааныган 11 чечим чыгарган. Лиза Кененбаева, Азаттык.
Кайрадан эми Кыргызстанда окуяларга Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинде 27 майдагы ректор шайлоодо мурдагы билим берүү министри Канат Садыков көпчүлүк добушка ээ болду. Ал жакындан бери ректордун милдетин аткарып келе жаткан. Эми добуштардын саны боюнча алдыңкы орунда турган 3 талапкер өкмөттүн кароосуна жиберилет жана акыркы чечимди премьер-министр кабыл алат. Мурдагы ректор Чынар Адамкулова башка жумушка өткөнүнө байланыштуу деген себеп менен апрель айында кызматтан бошотулган жана көп өтпөй дипломатиялык академияга ректор болуп дайындалган. Сөз Элеонора Бейшенбек кызында.
Кыргыз улуттук университетиндеги ректор шайлоодо Канат Садыков 63% добуш алды. Окуу жайдын профессору, филология илимдеринин доктору Турузбек Маразыков мурунку ректор Чынар Адамкуловага ачык нааразылыгын айтып жүргөн окутуучулардын бири. Ал жаңы ректор мурунку жетекчиликтин катасын кайталабайт деген ишенишин билдирди.
Бул киши министр болуп иштеген, билим берүү системасын жакшы билет. Тажрыйбасы мол, жетиштүү. Университетте буга чейин түзүлгөн кырдаалды да түшүнөт болуш керек.
Коомдук ишмер Алмазбек Акматалиевдин пикиринде Канат Садыковдун шайлоочулардын тегинин көбүнүн колдоосуна ээ болгону жакшы көрсөткүч.
Жаңы ректор 63% добуш алыш дагы өтө кыйын улуттук университеттин шартында. Мурунку шайлоодо 4 эсе азыраак добуш алган адамды, 3-чү орунду алган адамды өкмөт ректор кылып дайындап койгон да. Чогулуу иштин баары ошондон башталган. Башкача айтканда, мурунку ректор көпчүлүк добушту алган эмес, ошон үчүн коллективте дагы ишенич пайда болгон эмес да.
Садыковдун аты министр кезиндеги ишмердигине байланыштуу айрым бир чогулуу фактылар да аталган. 2 жыл мурун башкы прокуратура өкмөткө Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясына абутуриенттерди кабыл алуудагы мыйзам бузуулар боюнча чара көрүүгө чакырган. Андан 1 жыл мурун, тактап айтканда 2014 жылы Канат Садыков министр болуп турганда, башкы прокуратура Садыков менен Кыргыз Орус Славян университетинин ректору Владимир Нифадиевдин жоопкерчилигин жана ээлеген кызмат ордунан алуу маселесин кароого чакырган. Анда алар мыйзам бузуу менен окуу жайга кирүүгө жетиштүү упай топтобогон 24 абутуриентти аталган окуу жайга кабыл алуу тууралуу чечим чыгарган деп шектелген айтылган. Бул фактылар боюнча өкмөт жумушчу топ түзгөн. Ошол жумушчу топтун мүчөсү коомдук ишмер Алмазбек Акматалиев министрдин катышы бар жогу такталган эмес деп билдирди.
Чуулгандуу иштер боюнча эми анын баары өзүнүн уландысы болгон эмес, ошон үчүн канчалык деңгээлде министр өзү күнөөлүү экени тастыкталбаган информация. Министр Сариеванын өтүнүчү менен жумушчу топ түзүлүп, анан ошону мен дагы изилдеп чыккан адамдардын биримин. Ал жерде негизги күнөө министрликте эмес, негизги күнөө Славян университетинин жетекчилигинде болгон. Ошолор жооп бериш керек болчу, бирок тилекке каршы эч бир жоопкерчилик ошол Славян университетинин ректорлугунан болгон жок. Мед академия боюнча дагы ал жерде мурунку ректор кетпеди. Мүмкүн ошол фактты кандайдыр бир себептердин бири болгондур.
Мурунку билим берүү министри улуттук университеттин экс ректору Ишенгүл Болжурова болсо, Канат Садыковдун министр кезиндеги иштерин эстеди жана аны реформатор жетекчи катары коомчулуктун эсине калбаганын белгиледи.
Эми улуттук университет 3-4 жылдан бери абройун аябай кетирди. Ага караганда экинчи борбор деп аткан Ош университети мисалы башка университеттер алдыга кетти. Барлык жагынан, инновация жагынан, стандарттарды киргизүү жагынан, материалдык базасын оң тыңдоо жагынан, мугалимдерди адистин көтөрүү жагынан улуттук университети артта калды. Улуттук деген даамына барабар иш жасалбай калды. Эми албетте Канат Садыков келгени менен үмүт бар. Менин эле бир коркунучум бар. Илгертен бери иштеген тилекке алышкан достору бар. Аларды новатор, реформатор деп айта албайм. Ошолордун тилин угуп, ошолордун жолу менен кетсе, улуттук университет ошол эле бечара абалында калат деп ойлойм.
Кыргыз улуттук университетинде буга чейин ректор шайлоо бир катар чуу менен коштолгон. 2010 жылдан бери беште жетекчи алмашты. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Турусту эми маданият темасы менен улантабыз. Бишкекте башталган Куурчак театрларынын тактики 2-нчи эл аралык фестивалы жыйынтыкталды. 3 күнгө созулган кароо сынакта кыргызстандык Куурчак театрлары менен бирге Орусия, Казакстан жана Өзбекстандан келген театрлар балдар үчүн жомок спектакльдерди тартуулашты, дейт Зайырбек Ажыматов.
Бул Куурчак театрларынын тактеке 2-нчи эл аралык фестивалынын жыйынтыктоочу концертинен үзүндү. Кароо сынакка Орусиянын Москва шаарынан Маша жана Аюу, Казакстандын Алматы шаарынан Антон Чеховдун Каштанка, Айжан Чоңөненин Жомогу, Өзбекстандан Нооруздун Келиши аттуу спектакльдер келди. 7 жаштагы Айчүрөк фестивалга катышкан ар бир спектакльди көрүп чыккан экен. Ал азаттыгын алгысына эсинде калган спектакльдер тууралуу айтып отурду.
Кой менен жылан, кой менен жез кемпирлерди көрдүм. Ханишай менен ошолордун эмесин, бир нерсесин аңдып турдум.
Айчүрөктүн жанында отурган 10 жаштагы эжеси Каникеге болсо Москва облустук Куурчак театры койгон Маша жана Аюу спектакли жаккан экен.
Маша жоголуп кеткен, Аюуга жоголуп кеткен, жолугуп тиги Аюу эртең менен турса Маша пирожки башылаткан болот.
Деп Каникей спектаклден Машанын эмгекчилдигин, атенеге болгон камкордугун жана жаныбарларга жакындыгын көргөнүн божурады. Муса Жангазиев атындагы Кыргыз мамлекеттик Куурчак театрынын директору Сатылган Сазаев мындай иш-чаралар эл алдыда театрлар үчүн тажрыйба алмашуучу аянтча болоорун белгиледи.
Мына мейли ошол эле мына ушул Каштанканын, Чеховдун спектаклин алып келген экен, повесть боюнча инсценарий курап келген экен. Башкача мындай кандайдыр бүгүнкү күнгө көз караш дагы бир психологический бир жакшы бир спектакль болуптур да. Ал эми өзбек буна илгертеде эле мисалы искусство университетинде башка институтунда бизде ал убакта театрдык бөлүм жок убакта Куурчак бөлүмү ушул убакта жаңырып деп кадам таштап атабыз. Аларда болсо Островский атындагы искусство институтунда аларда баардыгы тең окулган да, ошонусу көрүнүп турат.
Казакстан Республикасынын эмгек сиңирген артисти Сабила Абуева болсо бул жолугушууда ар кайсы мамлекеттерден келген Куурчак театрларынын ортосунда жалпы көйгөйлөр бар экенин байкаганын айтат.
Былай сукпатташып көргөндө эмне жетпейт дегенде, чынында да биздер энди баары жакшы дейбиз го, бирок да жетпейтиндер көп. Биздерде мастер куколдар аз, режиссерлар жок дегенге келеди. Содан кийин сценарий балдарга жазган сценарийлер өтө аз.
Абуева ушул тапта Казакстанда кээ бир Куурчак театрлары адистердин жетишпестигинен жабылууга мажбур боло баштаганын кыстарды. Адистердин айтымында азыр коомчулукта алдыдагы интернеттешкен доордо Куурчак театр керекпи? Анын мааниси канчалык деген суроолор да бар экен. Бул багытта Өзбек мамлекеттик Куурчак театрынын башкы режиссёру Хатам Ахунов мындай деди.
Менимче Куурчак театрлары дайыма керек боюнча калат деп ойлойм. Ал кайсы доордо болсо да өзүнүн актуалдуулугун жоготпойт. Себеби анын көрүүчүсү балдар. Чоңдор мүмкүн спектаклден баш тартып коёр. Ал эми балдар бизди дайыма кызыгуу менен көрөт. Аларды биз Куурчак театрлары аркылуу тарбиялай алабыз. Наристелер ак менен караны, жамандык менен жакшылыкты театрлардан үйрөнөт. Ошол эле учурда алар көрүүчү катары да тарбияланат. Куурчак театрына барган балдар кийин драма, опера театрларына барат.
Москва облустук Куурчак театрынын жетекчиси Олег Лабозинда Орусияда деле театрлар адистик жактан аксап жатканы ырас экенин айтып, бирок учурда өздөрүндө сценалык искусство жаатында жогорку окуу жайы кадрларды кайра даярдоо боюнча иштеп жатканын кыстарды. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Ар күнүңүздү Азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы Азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
боёо кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Азаттыктын түз ободогу берүүлөрүн атайын тиркеме аркылуу да уксаңыз болот.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн Азаттыкты угуңуз.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосунун таңкы эфири Бишкекте саат 9:59 өттү. Кийинки жарым саатта назарыңыздарга Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасы Чыныбай Турсунбековдун Азаттыктын Прага студиясында берген маегин сунуш кылабыз. Ал эми бул уктуруубуз ушун менен жыйынтыкталат. Бишкекте саат 10. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, Удо Азаттык радиосу бүгүн 30 май күнгө шейшемби. Алдыдагы жарым саатта назарыңыздарга Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасы Чыныбай Турсунбеков менен маекти сунуш кылабыз. Ага өтөр алдында соңку жаңылыктарды Нуржан Токтоназаровдан угуп алалы.
Саламатсызбы. Кыргызстандын аймагында 29 майда болгон катуу шамалдын кесепетин тактоо иштери ланууда. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришкендей, Чүйдүн жайыл районунда шамалдын ылдамдыгы секундуна 28 метрге чейин жеткен, Кара Балта шаарында бир катар турак жайлардын чатырын учурган. Бишкекте болсо секундуна 21 метрге чейин жеткен шамал болуп, Хаят мейманканасындагы трансформатордун чатыры учуп, бир жеңил унаанын үстүнө түшкөн. Талас облусунда шамалдын күчү секундуна 25 метрге чейин жетип, киши өмүрүнө зыян келген жок. Тактоо иштери ланууда. Синоптиктер 30-31 май күндөрү дагы Кыргызстанда туруксуз аба ырайы болорун эскертишти. Москвада 29 майдагы катуу шамалдан 11 адамдын өмүрү кыйылды, дагы 50 адам жаракат алды. Каза тапкандардын арасында 11 жаштагы кыз да бар экенин Москва шаардык саламаттык сактоо департаменти билдирди. Каза тапкандардын кеминде 4-өөнүн ылдамдыгы секундуна 28 метрге чейин жеткен шамал кулаткан, дарактар басып калганы кабарланды. Франция президенти Эммануэль Макрон орусиялык маалымат каражаттарын айыптады. Макрон Орусиянын Russia Today телеканалы жана Спутник агенттигин орус президенти Владимир Путин менен сүйлөшүүлөрдөн кийин өткөн басма сөз жыйынында сындап, алар пропаганданы жайылтып, өкмөттүн структурасы сыяктуу аракеттенди деп айтты. Президенттикке жакындаш айланган Макрондун Путин менен алгачкы жолугушуусу дүйшөмбү күнү Парижде Версаль сарайында өттү. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков Дүйнөлүк банкты таза коомдук каржылоого чакырды. Жээнбеков 29 майда Бишкекте бүткүл Дүйнөлүк банктын Борбор Азия боюнча аймактык директору Лилия Бурунчук менен жолугушту. Өкмөттүн басма сөз кызматынан билдиришкендей, Жээнбеков Дүйнөлүк банкты өлкөнүн өнүктүрүүнүн узак жана орто мөөнөттүү программасында камтылган долбоорлорду каржылоого активдүү катышууга чакырды. Лилия Бурунчук таза коом долбоорунун алкагындагы иш чараларды каржылоону кеңейтүү мүмкүнчүлүгү сөзсүз каралат деп айтты. Бүгүн Бишкекте таза коом долбоору эл аралык жыйын өтүүдө. Украинада Яндекстин кеңселеринде тинтүү жүрүүдө. Украинанын коопсуздук кызматы жарыялагандай, Орусиянын интернет гиганты Яндекстин Киев менен Одессадагы кеңселери мамлекеттик чыккынчылык боюнча кылмыш ишти тергөөнүн алкагында текшерилип жатат.
Чехия парламент
Ысык Көлдө айыл жаштарынын спартакиадасы өтүүдө. Чолпон Ата шаарындагы республикалык спартакиада Денис Акулу өнүгүп жаткан өлкө деп аталат. Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиктин маалымат кызматы билдиргендей, мелдештерге Кыргызстандын аймактарынан келген 700 ашуун жаштар катышууда. Алар спорттун 7 түрү: ордо, тогуз коргоол, волейбол, футбол, жеңил атлетика жана таяк тартыш боюнча таймашууда. 29 майда башталган оюндар 2-июнда аяктамакчы.
Рахмат сизге. Нуржан Токтоназаров айтып берди акыркы кабарларды. Уктуруубузду улантабыз. Сиз Азаттык радиосунун толкундасыз. Кыргызстандын парламенттик делегациясы өткөн аптада Чехияда иш сапар менен болуп, Жогорку Кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков баштаган депутаттар тобу бир катар жолугушууларды өткөрүштү. Чехияда мурун Түркияда болгон иш сапары, Кыргызстандагы саясий жагдай туурасындагы суроолорубузга төрага Чыныбай Турсунбеков Азаттыктын Прагадагы студиясындагы маек учурунда жооп берди. Маектешкен Венера Сагындык кызы.
Чехия парламентинин төрагасы Гамачек Мырзанын чакыруусу боюнча Прагага кош келипсиз. Бизге убакыт таап маектешүүгө макул болгонуңуз үчүн ыраазыбыз. Эки парламент ортосундагы, Кыргызстан менен Чехия ортосундагы кызматташтыктын кайсыл багыттарына артыкчылык берип жатасыздар?
Мен биринчи кезекте мынакей бүгүн улуу Рамазан айы башталып атат. Ушул улуу Рамазан айы менен момун мусулмандарды куттуктап кетейин деп турам. Баардыгын куттуктоо менен бирге орозо туткандардын орозосу кабыл болуп, баардыгыбыз тазаруун жаңыланын ичинде иштейли демекчимин. Ал эми сиздин сурооңузга байланыштуу биринчи кезекте Барыс жакшы билебиз, Чехия парламенттик өлкө катары абдан жакшы өнүгүп аткан. Ошо өнүгүүсүндө парламенттик өнүгүү менен катар параллель экономикалык соода жагынан башкаларга үлгү боло тургандай көрсөткүчтөрү бар. Өлкө катары дагы борбордук Европадагы маанилүү өлкөлөрдөн болуп саналат. Демек биздин негизги максат ушул эки багытта өзгөчө мамилелерді жақшырту ниетін көздеп атабыз. Бірінші кезекте шул Чехия парламентінің жақшы үлгілерін алуын мақсат қылдық. Камачектағы кече жолушуусу учурунда биздин Кыргызстандын 2021 жылға чейінкі өнүгүү стратегиясы абдан кызыкты. Ошол боюнча сурам жылап мындай Кыргызстандын парламенттик жол менен өнүгүп баратканы ардайым көз кырында экенин Европа өлкөлөрүндө, анын ичинде Чехиянын парламентинде дагы баса берилүү керек.
Бир жума мурдараак эле жүздөй кыргызстандык ишкер Чехияга келип, алдыңкы чехиялык компанияларды, ишканаларды, фермаларды кыдырып кетишти. Алар чехиялык ишкерлерде бир Кыргызстанга кызыгуу аябай күчтүү болуп атат деп атышат да. Ошол эле учурда Кыргызстан менен Чехиянын ортосунда кош салыкты жоюу тууралуу макулдашууга кол коюла элек экен, ушул тоскоолдук болчу дай деп ушул макулдашууга кол коюлуп калышы мүмкүнбү?
Абдан туура айтасыз. Өзү негизи эле биз бир тарыхты карап коюшубуз керек. Чехия мындан 100 жылга жакын мурда Кыргызстанга Чехиядан, Словакиядан жана айрым венгр өкүлдөрүнөн барышып, Кыргызстанда 5 жылдын ичинде чоң бир иш жасашкан, Кыргызстанды индустриалдаштыруу, Кыргызстандын өнөр жайын көтөрүү боюнча да. Мына ошонун натыйжасында биз бүгүнкү Бишкек шаарындагы Ленин районундагы бир катар катар турган ишканалар, өнөр жайы дал ошол ушул чехтердин, бүгүнкү чехтердин ошол кездеги ата бабаларынан калган Кыргызстанга эстелик белек. Бүгүнкү күндө 100 жылдан кийин кандай жерден келди тарых кайталанганга жакындап бараткан сезилип атат. Анткени себеби акыркы 3 жылдан бери бизнес форумдар өтүп келатат кыргыз чех ишкерлеринин ортосунда. Мына акыркысы 15-19 майда болду. Максат эми биз мен дагы бул өлкөнүн премьер министрине сунуш кылдым, ал дагы ойлонуп көрөйүн деди. Интергелпа 2 долбоорун ишке ашыруу. Башкача айтканда эми 100 жылдан кийин дагы бир Чехиянын жардамы менен Кыргызстандын өнөр жайын көтөрүү, жаңы бир Интергелпа 2 жаратсак, а дагы ушу 100 жылда иштеп аткан бүгүнкү ишканаларындай болуп иштеп берсе деген ниет турат. Анткени себеби булар технологиялык жактан кыйын алдыга кетти. Ошо өнөр жайы боюнча, машина куруу боюнча, энергетика боюнча, фармацевтика боюнча абдан алдыга кеткен өлкө. Ошолордун алдыңкы технологиясын алып келип Кыргызстанга пайдалануу аркылуу Кыргызстанда өнөр жайын куруш керек. Ошон үчүн өткөн жумада келген биздин Кыргызстан ишкерлеринин кызыкчылыгы бул табигый көрүнүш. Маселе бир гана нерседе турат. Ошол кызыкчылыкты мындан ары ишке ашыруу, эки тараптуу мамилелерди күчөтүү. Эгерде мынакей ойлонойун деп калды Чехиянын премьер министри, ойлонуп буюрса Интергелпе 2 долбоорун ишке ашырып калсак, сөзсүз түрдө кош салык алуудан кутулушубуз керек. Анткени себеби эч бир ишкер башка өлкөгө барганда салыкты өзүнүн өлкөсүндө да төлөп, башка өлкөдө да төлөп, кош кабат салык төлөөнү каалабайт. Бул табигый нерсе.
Чехияга чейин сиз Түркияга да бардыңыз. Түркиянын парламент төрагасы Кахраман мырза, премьер министри Йылдырым мырза менен жолугушууларды өткөрдүңүз. Ошол жерде биз таратылган маалыматтар боюнча Кыргызстандагы Сибат, азыр Сапат болуп өзгөрүлгөн мектептердин ордуна Түркиядагы Маариф билим берүү системасынын окуу жайларын бир карап көрүү сунушу айтылыптыр. Ошол мурдагы Сибат, азыркы Сапат мектептери кайра дагы өзгөрүшү мүмкүнбү?
Маселе сунушту биз алдык. Сунушта негизинен Маариф фонду, бул билим берүү министрлигине караган фонд экендигин, ал жактан акча берүү, атайын акча каражаттарын бөлүм маселесинен бери көтөрүлүп атат. Албетте бизге альтернативдүү өзүбүздүн мамлекеттин көзөмөлүндөгү мектептер канчалык көп болсо анын зыяны тийбейт деп ойлойбуз. Анын үстүнө биздин балдардын ата энелери, эгерде акчаны Маариф бөлүп бере турган болсо, ал эми биздин балдардын ата энелери өзүнүн чөнтөктөрүнөн акча каражын балдарын окуганга төлөбөй турган болсо, анын эч бир зыяны жок. Аны баарыбыз жакшы түшүнүп турабыз да. Албетте бул сунуштарды тиешелүү министрликтерге тапшырма берип, алар баарын талдашат.
Эми сиз ушул Сибат мектептери, Түркиянын башка окуу жайлары Кыргызстанда жаңыдан ачылып атканда ушул иштердин башында турган адам катары сизден ушул суроону сурагым келип турат да. Ушул Сибат мектептери ушул 90-жылдардан бери бир эмес эки муунду тарбиялап койду окшойт. Миңдеген кыргыз жаштарынын, кыргыз балдар, кыздары ушул Европага чейин окуп жүрүшөт ушул Сибаттын бүтүрүүчүлөрү. Түрк бийликтери башынан эле айтып келатат, ушул Сибатты өзгөртсөңөр болот эле, мындай түпкү максаты башка болушу мүмкүн деп эле. Сиз түрк тилин, маданиятын, маалыматтарын жакшы түшүнгөн адам катары айтсаңыз, алардын ушул биздин балдарды окутуп тарбиялоодон башка да максаты барбы?
Биринчи кезекте айтып коюшубуз керек, дал ошол Сибат ачылып аткан мезгилде 90-жылдардын башында, керек болсо ошол кездеги Түркиянын президенти Тургут Азал өзү келип биринчи Сибаттын мектептерин ачканы жөнүндө бизде айтылып жүрүшөт. Мен албетте ал кезде Түркияда билим берүү министрлиги менен биздин эки министрликтин ортосунда өкүл катары иштеп, башка ушу мамлекеттик тармагын жакшы билем. Биринчи кезекте ал жерде окуп аткан балдар билимдин деңгээлине жараша, сапатына жараша мындай акыркы кездери конкурска катышып дегенде ошо чоң тандоодон өтүп келип окуп жүрүшкөндө жакшы билебиз, билим берүү сапаты кыйла көтөрүлдү. Кыргызстандагы билим берүү сапаттарын башкалардын алдыга сүйлөй тургандай деңгээлде аракет кылып атышат. Ал эми сиз айткан жагын мезгил өзгөргөзүп атат, бир нерсени көргөзүп атат. Парламенттик өлкөлөрдө, өзгөчө элдин добушу керек болгон өлкөлөрдө сөзсүз түрдө саясатчылар, коомдогу ушундай тиги ал кезде алар жамаат деп аталчу, ошо жамааттын мектебин ачкан, ошондой жамааттардын башта ар түрдүү топ уюмдардын көңүлүн таба турганга табууга аракет кыла тургандар бир табигый көрүнүш. Учурунда Түркияда дагы дал ушул жамааттын көңүлүн табуу аракеттери баардык саясий күчтөрдө болгон, ошондуктан бүгүнкү саясий бийлиги дагы, мурдакылар дагы ушул жамаатты эрксизби, эрктүүбү колдоп келишкен. Бирок азыркы кырдаалда алардын ишине көзөмөл кылып ошол жамааттын өкүлдөрү бүгүнкү күндө Түркиянын бийликтеринин мындайча айтканда мамлекеттин ичинде мамлекет болгонун көрүү аркылуу алар чочулашып бүгүнкү күндө ага каршы өтө катуу иштер жүргүзүп атат. Бул эмнени көргөзүп турат? Мезгил бүгүнкү мезгил далилдеп аткандай добуш үчүн кээде баардык эле күчтөрдү колдой бербеш керек экендигин, анын аягы акыры барып мамлекеттин өзүнө коркунуч туудурушу ыктымал экенин дагы көргөзүп турат. Кыргызстанда да бүгүнкү күндө ар кандай жамааттар пайда болуп атат. Ошондой жамааттардын көзүн карап ар бир эле жамааттын добушун алыш үчүн жанталаша берсе андай мамлекетке ошол жамааттардан да коркунуч келип калышы керек экендигин бүгүнкү кырдаал көргөзүштү. Мунун да өзүнүн сабагы бар деп ойлойм.
Жалпы Кыргызстан менен Түркиянын ортосундагы алакаларды азыркы акыбалын кандай баалайсыз? Анткени ушул төңкөрүш аракетинен кийин бир аз солгундай түштү деген эксперттердин, адистердин, ишкерлердин пикирлери бар.
Мен ойлоп элем, мага абдан жакшы сөздөрдү айтышты. Түркиянын спикери Исмаил Кахраман дагы, Бинали Йылдырым мырза дагы абдан жакшы сөздөрдү айтышты. Кел, эгеле эгерде биздин тарыхыбызда анча мынча мындай солгундуктар болгон болсо, анча мынча мындай көңүлдү кирдеткен учурлар болсо, анын баарын унуталы дагы ушул сапардан баштап эки өлкөнүн ортосундагы мамиленин жаңы барагын ачалы, мындай ынтымакка, бир туугандыкка негизделген, жакшы ниеттерге негизделген жаңы барагын ачалы деген жакшы сөздөрүн айтышты. Мен ошол сөздөрдү толугу менен колдойм. Бардык нерселер, жаман нерселер өзгөчө ушундай улуу Рамазан айында унутулуш керек, биз жакшылыктар унутулушубуз керек. Ал үчүн толук негиздер бар экендигин ошол жолугушуулар көргөзүштү.
Анда Кыргызстандагы саясатка келсек, жакында президенттик шайлоо келе атат. Айрым талапкерлер өздөрүн талапкер деп атагандар эл жер кыдырып өздөрүнүн программаларын тааныштыра башташты. Потенциалдуу талапкерлер арасында сиздин да ысымыңыз аталып атты эле. Кыргызстан социал демократтар партиясынын саясий кеңеши өз чечимин жарыялады. Бул эми сиз шайлоого катышпайсыз дегенди билдиреби?
Келгиле бул теманы биз кийин талкуулайлы. Учур келет, мен талкуулайлы.
Анда мен суроону башкача берейин. Анда сиз негизи ушул алдыда боло турган президенттик шайлоодо кандай адам жеңсе деп ойлойсуз? Кандай адам Кыргызстандын президенти болууга татыктуу? Азыр биз кандай президентке муктажбыз?
Биринчи кезекте Кыргызстанда саясий күчтөрдү жалпы эле элди консолидация алып бара турган лидерге муктажбыз. Анткени себеби Кыргызстан 25 жыл ичинде ар түрдүү экономикалык, социалдык олку солкулуктарга кыш болду, анын ичинде акыркы 2005 менен 2010 жылдык окуядагы ошо кыска убакыттын ичинде Кыргызстанды мамлекет катары жок болуп кетүү коркунучу бар экендигин көргөзө турган нерселер. Мына ошол нерселерди эске алуу менен Кыргызстандын өнүгүшү үчүн эң керек болгон нерсе бул саясий стабилдүүлүк. Саясий стабилдүүлүктүн артында жалпы мамлекеттеги стабилдүүлүк экономиканын көтөрүлүшүн алып барат. Ал эми бүгүнкү күндөгү элдин тилеги дагы тынчтык. Анан ошо тынчтык болсо эптеп жашоосуң болуп кетет атат. Тынчтык болсо эптеп эмес, абдан жакшы жашооң болот. Биз ошонун максатты көздөшүбүз керек дагы. Ошондой багытта аракет кылып, ошондой багыттагы адамдарды менен иштешибиз керек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Чыныбай Турсунбеков менен Маектен уландысы алдыда азыр соңку окуялар тууралуу кыскача. Москвада катуу шамалдан 11 адамдын өмүрү кыйылды. Бишкекте дүйшөмбүнүн кечинде ылдамдыгы секундасына 21 метрге жеткен катуу шамал болду. Бак тарактар кулады, чатырлар айрым жерлерде баннерлерди учуруп кетти. Адамдар жабыркаган жок. Франция президенти Эммануэль Макрон, Орус президенти Владимир Путин менен жолукту. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков дүйнөлүк банкты таза коом долбоорун каржылоого чакырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири мазмуну биздин сайтта. Азыр эми кайрадан назарыңыздарды Жогорку Кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков менен болгон маектин экинчи бөлүгүнө бурабыз. Маектешкен Венера Сагындык кызы.
Сиз башкарып аткан парламенттин дарегине ар кандай пикирлер айтылып келатат, сын пикирлер да аз эмес. Айрыкча биз өзүңүз дагы мындай чет мамлекеттерге барганда биз Кыргызстан парламенттик системаны куруп атабыз деп айтабыз, туурабы? Ошо парламент чын эле башкы күчкө айланып, ошо аткаруу бийлигинин, өкмөттүн жүргүзгөн иштерине мындай көзөмөл жүргүзүп, туура багытты көрсөтүп дегендей мындай үстүнөн карап турган органга айлана алдыбы? Сиз кандай деп ойлойсуз?
Албетте, биз жолдун башындабыз. Ашып кетсе бизге 7 жыл болуп элек парламенттик демократияны кура баштаганыбызга. Жолдун башында анын үстүнө мурдагы психология менен, мурдагы менталитет менен ошо баарын бир жерден чечилет, баарын бир киши чечет деген кырдаалдан кутулуп коюш, кутулуш оңой эмес. Анын үчүн убакыт керек. Ошол убакыт мен ойлойм бүгүнкү күндө дал ошол парламенттин күчүн өнүктүрүүгө иштеп атат. Парламент албетте баардык турмуштагы маселелер, олуттуу маселелер талкууланып туруш керек. Комиссиялар да түзүлүп, кээде парламент ашып кетти деп мындайча айтканда өйдө тартсаң өгүз эле тылдый тартсаң арабасын ат болгон учурлар көп. Башка да бир нерсеси бар. Парламент Кыргызстандагы бийликтин бутактарынын ичинен эң мындай ачык, баарынын көз алдында турган бул бийлик бутагы жана дал ушул парламенттин ичинде 6 саясий күч бүгүнкү күндө иштеп атат. Ар бир саясий күчтүн өзүнүн саясий максаты бар. Ошондуктан ал саясий күчтөр бири бирине атаандашчылык, мындайча айтканда Кыргызстанда саясий атаандашчылык келди. Ошол саясий атаандашчылык менен иштеп атканда сөзсүз түрдө шайлоочунун алдында жана биз айтып атпайбызбы, өзүн жеткиликтүү көргөзүш үчүн, шайлоого шайлоочунун көңүлүн алыш үчүн, шайлоочунун добушун алыш үчүн сөзсүз түрдө өзүнүн атаандашынын кемчилигин көргөзүүгө, ошол атаандашынына караганда жакшы экенин көргөзүүгө аракеттер кылат. Натыйжада парламентте сын пикирлер дайыма болуп турат. Анан ачык жердеги сын пикирлер айтылып аткандан кийин эл аны көрүп ага жараша дагы парламентке сын пикир айтат. Бирок ошол эле мезгилде парламент ошол мушкердин бутасындай кылып, ошого көбүрөөк элдин көңүлүн буруп, мына ошону тепкилеги эле, ошону сындагы эле, баардыгына күнөөлө ошо дегендей болгондо саясий күчтөр, айрым бир бийлик бутактары бар экени эч кимге жашыруун эмес. Эми биз жакшынакай билип турабыз.
Ошентсе да эми соңку кездери өзүңүз деле билесиз, жогорку кеңештин депутаттарынын айткандарына, кылгандарына мындай сын пикир көп айтылып, социалдык тармактарда, интернетте аябай көп талкууланып атты. Анан депутаттардын көбү жыйынга келбей да коюшуп, кворум болбой, алар бири биринин ордуна чуркап добуш берип аткан учурлар видеого тартылып элге тарап кетти. Ошондой шартта кабыл алынып аткан мамлекеттик мыйзамдар, чечимдер канчалык легитимдүү болот анан?
Мен кече бир кызык окуяны көрдүм. Чех парламенти менен сүйлөшүп отурсам, аяк бул жакта парламентинде 200 киши, сенатында 81 киши. 200 кишинин канчасы менен мыйзам кабыл аласыңар десем, алардын регламентинде 32 киши менен, мындайча айтканда 5тен бири менен мыйзам кабыл ала тургандай жоболору бар экен. Бул эмнени көрсөтүп турат? Демек ошол мыйзам, албетте ошол 200 кишинин баары эле ал кабыл алып аткан мыйзам боюнча компетенттүү эмес, профессионал эмес, эксперт эмес дегендей да. Бирок анын ичинен кабыл алып аткан мыйзамга карата жетиштүү мүмкүн билими бар, ошону туура так алып чыгып пайдасын көргөзө тургандай белгилүү бир депутаттар бар да. Ошо булар ошого күчкө токтолгон экен 32 менен деп. Мунун экинчи жагы бар албетте. Экинчи жагы ошол сиз айткандай кворум маселеси бар. Анан ошол кворум болбой калса дагы мыйзамды кабыл алыш керек болот, чечимди кабыл алыш керек болот. Мен айтар элем, дүйнөнүн эми көп парламенттерин көрүп жүрөбүз. Маселе сөзсүз түрдө эртеден кечке жана мектептин мектептин окуучуларындай партасында отуруп кол көтөрүп жооп бериш эмес. Парламент өлкөдөгү маанилүү маселелер боюнча чечим кабыл ала билип, талкуулай билип, анан ошол чечимге жооп берет деңгээлге жетиш керек.
Парламент кез кезде өкмөттү чакырып ичине сын пикирлерди айтып атат, бир кайсы бир деңгээлде көзөмөл жүргүзүү аракетин жасап атат. Ошол эле маалда парламент өзү дагы бир тийиштүү комиссияларды түзүп, кайсы бир көйгөйлүү маселе боюнча бир иликтөө жүргүзүп, бир бүтүм чыгарган, өкмөткө бир багыт көргөзгөн иштерди жасап атабы?
Албетте, парламент бир катар комиссияларды түзгөн учурда ага дагы кээде биз нааразылыктарды угуп жүрөбүз, комиссиянын артынан эле комиссия түзүп атат деп. Бирок маселе комиссия түзгөндө эмес, маселе ошо түзгөн комиссиялардын же ошо өкмөттүн ишин караган учурдагы натыйжага жетишеби жетишпейби, ошондон бир майнап чыгабы чыкпайбы деген маселе турат да. Мына мен келип Чехиянын парламентинен бир кызык нерсени көрдүм, интерпеляция. Бул интерпеляция боюнча булар өкмөттүн же бир министрдин ишин атайын карашып, анан кийин ошого жараша бир чечим чыгарса же мындай канааттандыргыл эмес тапса же министр кетиш керек, керек болсо өкмөттүн башчысы кетиш керек, же жалпы өкмөттүн курамы менен кетиш керек деген кырдаал болот экен да. Тилекке каршы бизде парламентте кээде кээ бир министрди чакырып чечимибизди чыгарып же өтө катуу сынга алган менен жыйынтыгы болбой калган учурлар да болуп келатат. Анда өзүнүн нюанстары бар. Ошон үчүн биз мынакей бүгүнкү бул келген сапарыбызда дал ошол интерпеляция боюнча дагы ойлонушубуз керек экенин көрдүк. Анын үстүнө мына жаңы эле мисал финансы министрин кетиришти. Чоң маселе коюлуп, финансы министри боюнча дооматтар коюлду, салык төлөгөн эмес деп. Анан натыйжада финансы министри менен кош айтышууга туура келди. Ал да бир партиянын лидери. Мына ушундай кырдаалдарды түзүш үчүн, ушундай багытта иштеп, парламенттин күчүн арттырыш үчүн мүмкүнчүлүктөр бар.
Эми азыркы парламенттин 3 депутатына иш козголуп, азыр иштери сотко өтүп атат. Өмүрбек Текебаев, Аида Салянова, Алмамбет Шыкмаматов, Атамекен партиясынын мүчөлөрү. Андан тышкары Канатбек Исаев, Музафар Исаковко дагы кылмыш иштери козголуп атат. Ушул иштердин баары бир калыс каралып соттордо туура чечимдер чыгат, саясий көз караштары үчүн жазаланбайт деген ишенич барбы сизде?
Биз баарыбыз тең эле мынакей бул боюнча интернет каналдар аркылуу кабардар болуп атабыз. Алардын иштеринин көбүнүкү дээрлик баарыныкы эле өттү окшойт, сотко өтүп соттор карай баштады. Эң мындай маанилүүсү соттор ачык карайт деп маалыматтар чыгып атат. Демек ошо соттор ачык болгондон кийин кызыккан адамдар, кызыктар тараптар сотторго катышып, канчалык деңгээлде соттор объективдүү карап атканына күбө болот деп ойлойм. Анын ичинде Азаттык дагы кабарчылар аркылуу ошол сотторго катышып күбө болсо керек деп эсептейм. Натыйжада эл журналисттер дагы, буга кызыккандардын баары өздөрү күбө болуп соттун чечими кандай чыкканына өздөрү баа беришет.
Кумтөр маселесинин тагдыры кандай болот? Мурунку токтомдор, чечимдердин баары натыйжасыз кала береби?
Албетте, бул маселе баарыбыздын жүрөгүбүздү өйгөн маселе. Кумтөр маселесинде биздин ошол кездеги саясий жетекчиликтин күнөөсү болгону эч кимге бүгүнкү күндө жашыруун эмес. Бирок кумтөр дөн дагы көбүрөөк пайдап келе тургандай өндүрүштөрдү курууга боло тургандыгын баарыбыз жакшы түшүнөбүз. Эртең күнүгү кумтөр маселесин өзүнчө бөлүп карап, биздин экономикабыз жылдырып кетсек, менимче кумтөрдү иштетип аткандар дагы сөзсүз түрдө бул жакшынакай кен байлыкты аркылуу таап аткан пайдасынан ажырап калбай эле деп Кыргызстанга ушул байлыкты берип аткан өлкө катары ошол тапкан ташыган туура бөлүшүп элди ыраазы кылыш керек деп эсептейм. Бул багытта алар менен мындай иштешүүнү улантышыбыз керек.
Социал-демократтар партиясынын талапкерлер тизмеси өткөн шайлоодо кандай түзүлгөнү түшүнүксүз болуп калды. Бир топ сынга алынды, айрым талапкерлер шайлоого жетпей тизмеден чыгарылды. Ага биз да салым коштук окшойт. Алардын мурунку баскан турган баарын жазып атып. Азыр деле айрым депутаттардын, социал-демократтардын депутаттарынын жүрүш туруштары айткандары сынга алынып атат. Негизи эле тизмеге бир акыл парасаты жетиштүү, эл сыйлаган, бир мамлекеттик иштерде такшалган, тажрыйба топтогон, баягы элге сөз өткөн интеллектуал, билим топтогон адамдарды алып келүү мүмкүн эмеспи?
Албетте, тизме түзүү бул ошол тизме түзгөндөрдүн эң чоң жоопкерчилиги. Бул маселе албетте терең анализденип, ар бир ошо тизмеге кирип аткандардын сапаттары, ага чейинки эл тарабынан берилген бааларын баары эске алыш керек. Социал-демократтар партиясында деле ошондой аракеттер болгон. Албетте анын ичинде балким баягы эл ичинде жүргөндө өзүнүн эмгеги менен көрүнүп же мындай өзгөчө терс жактарын көп көрүнө бербеген адамдар да бар экен, бул бар экенин убакыт көргөзүп келатат. Бирок кийин парламентке келгенде парламент бул такыр башкача сыноо. Жөнөкөй депутат болгонго чейинки кыйын сүйлөп кыйынмын деп жүргөндөр парламентке келип парламенттин партасына отургандан кийин парламенттин микрофонуна жеткенден кийин анча кыйын эмес экенин сезип калышат да.
Жакында эле бир эки саясатчыдан угуп калдым, негизи эле Кыргызстанда саясатка бизнесмендер, ишкерлер келбеш керек экен деген пикирге келдик депчи. Сиз белгилүү ишкерлердин бирисиз, сиз кандай ойдосуз?
Эгерде андай болсо анда Трампты, миллиардер Трамп мына саясатка келип бүгүнкү күндө иштеп атат, жөн өлкөнүн башына келген жок, болгондо дагы дүйнөдөгү эң өнүккөн, эң бай деген өлкөнүн президенти болду. Анан ал муктаждык, үмүт кимдерге байланат? Албетте бир жумуш орун түзө албагандарга эмес, балким бир канча жумуш орун түзүп мамлекетке салыгын төлөп өзүн көргө салгандарга да байланып калышы ыктымал.
Эми алардын чоочулоосу баягы саясатта акча чоң роль ойноп кетет экен деген чоочулоо болуп атат. Сиз эми ишкер эле эмес, саясатчы эле эмес, бир кезде ыр жазган акын делеңиз. Мен университетте окуп жүргөндө Дубал гезитте жазылып турчу эле, жаш мугалим Чыныбай Турсунбековдун жаңырлары деп. Сиз ыр жазганга убакыт болуп атабы?
Өтө сейрек, кээде бир ошондой бир ички сезим кырдаал болгондо ар түрдүү кырдаалдардан улам жаралган анча мынча чыгармалар бар, бирок алар бир китеп болгонго жарабайт. Китеп чыгарыш үчүн сөзсүз түрдө жаңы чыгармаларды көбүрөөк жазыш керек, ага албетте убакыт жетишпейт.
Эми ушул Чехияга, андан мурун Түркияга бардыңыз, ал жерде Азербайжандын бийлик өкүлдөрү менен да жолуктуңуз. Билесиз да, мурунку жылдары Кыргызстан саясий жактан туруксуз ар кандай окуялар боло берет деп баргандан чоочулашып, бизге инвестиция келбей атпайбы бир топ жылдардан бери, мындай чоң ири инвестициялар. Азыр ошол инвестиция келүүгө Кыргызстан тийиштүү шарттарды түзө алдыбы? Ишендире алабызбы элдерди?
Мен айтар элем, акыркы 7 жылдагы өлкөдөгү кырдаал, өлкөгө тынчтыктын орношу, стабилдүүлүктүн келиши, көчөдөгү митингдердин тыйылышы, саясий талаш тартыштардын парламенттин ичине кириши, бул албетте башка өлкөлөр, өзгөчө Кыргызстанга ошо келсекпи, инвестиция кылсакпы деген инвесторлор үчүн дагы белгилүү бир деңгээлде ишенимдүү кырдаал түзө баштады. Эгерде биз ушул иштерибизди улантып, ушул кырдаалды, ушул бүгүнкү Кыргызстанда түзүлгөн кырдаалды андан ары тереңдете турган болсок, стабилдүүлүктүн биротоло орногонуна элдин көзү жетсе, күзүндө биздеги президенттик шайлоо тынч, жакшынакай өтүп, бийлик тынчтык жолу менен алмашып, бул дагы дүйнөгө чоң бир мисал болот эле да, анда сөзсүз түрдө Кыргызстанга инвесторлор келет.
Анда дагы күтө турушат турбайбы бир аз? Акыркы суроом, социал демократтар партиясы бул партиянын кадыр баркына шек келтирди деп 24KG маалымат агенттигин сотко берди эле. Эми берки президенттин ар намысына шек келтирген иштерди айтпай эле коелу, бирок ушул социал демократтар партиясынын кадыр баркы кандай өлчөнөт, анын ага зыян келтирилгенин кантип аныктап алат деген?
Албетте, кыргызда бир жакшы макал бар: кемигинде да бар, керкисинде да бар деп. Социал демократтардын дагы 5 колтуң эмес дегенде ар түрдүү өкүлдөрү бар. Жалпысынан ошонун баары чогулуп келип социал-демократтардын ишин көргөзөт. Мына ошол иште баардык ийгилик менен коштолтум эле телеге этегиз болуп атат деп айтууга эч кимдин оозу барбайт. Бирок ошол анча кеткен кемчиликтерди ого бетер оркойтуп көргөзүп, анан жөнлө оркойтуп көргөзбөй, мындай шылдыңдаса, албетте ал анын ар намысына тийишкен болуп калат. Эгерде шылдыңдабай, могу кемчилик деп кемчилигин кемчиликте көргөзсө, анда социал демократтар өздөрү уялып ошону оңдогонго аракет кылыш керек да. Мен айтар элем, бул жерде биз журналисттер менен ынтымактуу жашашка аракет кылышыбыз керек. Анткени журналисттер коомдун ошол саясий бийликти жасаган иштерин таразылап элге жеткирип сындап бере турган күчү. Ал эми биз болсо бүгүнкү саясатка кирип ушул саясий күрөштүн ичинде жүргөндөн кийин биз ушул тагдырыбызга көнүшүбүз керек, чыдашыбыз керек. Сын айтса, чын болсо оңдогонго аракет кылышыбыз керек, чын эмес болсо чычалашыбыз керек. Эң башкысы тагдыр ушундай, бул саясатчылардын тагдыры, бул партиялардын тагдыры, ага анча чычылай беренин негизи жок.
Чоң рахмат анда бизге бүгүн убактыңызды таап Прагадагы студиябызга келип кызыктуу маек куруп бергениңизге. Саламатта калыңыздар.
Саламатта калыңыздар.
Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасы Чыныбай Турсунбеков менен Венера Сагындык кызы маектешти. Ушул эле маектин видеосун сиздер биздин сайттан азыр көрсөңүздөр болот. Дарегес Азаттык чекит оркуш менен кадырман угармандар, Азаттыктын эртең мененки эфири жыйынтыкталат. Чаңкы күзөттө бүгүн мен Рахат Кеңешова болдум. Саламатта калыңыздар.